Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Qubo masjidi 10 barobar kattalashtiriladi. Bu xabarni Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad ibn Salmon ma'lum qildi. Bu haqda SPA xabar berdi. Loyiha masjid maydonini 50 ming kvadrat metrga kengaytirishni nazarda tutadi. Bu esa uning amaldagi maydonidan 10 barobar ortiq. Loyiha yakunlangach masjid 66 ming namozxonni sig'dira oladi. Loyihaga Saudiya qiroli Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud nomi berilgan. Ma'lumot uchun Qubo islom tarixida birinchi qurilgan masjid hisoblanadi. Uni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam milodiy 622 yilda, hijriy 1 yilda barpo etgan. Masjid yillar davomida bir necha marta ta'mirlangan va kengaytirilgan. 1829 yilda Usmoniylar sultoni Mahmud 2 Qubo masjidini to'liq qaytadan qurishni buyurgan. Oxirgi ta'mirlash 1986 yilda bo'lib o'tdi. Yangi masjid loyihasi Misrlik me'mor Abdel Vohid Al-Vakil va uning Shtutgartlik hamkasbi nemis me'mori Otto Fregin shogirdi Mahmud Bodorash tomonidan ishlab chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.